žēlastība un miers, lai jums ir no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlī 19. Nodaļā. Un pienācis tuvu. Viņš pilsētu ieraudzījis, raudāja par viņu un sacīja, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm, jo nāks dienas pār tevi, ka tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs. Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus neatstādami no tevis akmeni uz akmens, tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanas laiku. Pēc tam viņš iegāja dievnamā un sāka izdzīt pārdevēju, sacīdams uz tiem, ir rakstīts, mans nams ir lūkšana nams, bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju Pēdri. Viņš katru dienu mācīja templī, bet augstie priesteri un rakstu mācītāji un tie, kas stāvēja tautas priekšgalā, domāja par to, kā viņu nomaitāt, bet nezināja, kā to darīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un klausīja viņu. Āmen. Mēs tevi lūdzam un piesaucam visspēcīgais un mūžīgais Dievs. Mēs lūdzam atdari mums tavu vārdu patiesību, lai tavs vārds mums iet dziļāk nekā tikai līdz ausīm, lai tas sāk dzīvot mūsu sirdīs un arī mūsu ikdienā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, šajā evaņģēlija vietā aprakstītais notikums ir izcinājies, mēs zinām un atpazīstam pulpoks svētdienā. Tas ierastais pulpoks svētdienas lasījums, kad Kristus iejāja Jeruzālē uz ēzeļa kumeļa. Viņš tūlīt arī dodas uz templi un tur sprediķo trīs dienas pēc kārtas. Viņš devās uz tās sirdi. Uz to vietu, no kuras nāk dzīvība visai cilvēcei, uz templi, uz svētā Dieva mājokli. Šī ir otrā Kristus ienākšana Jeruzalemē un arī beidzamā. Jo šoreiz viņš nāk tajā, lai mirtu un augšām celtos, lai tiktu no cilvēkiem atzīts un arī aizliegts, lai tiktu slavēts un lai tiktu arī nolādēts. Bet pirms viņš ir tajā iegājis, viņš pienāca stūv pie Jeruzālemes, viņš pilsētu ieraudzījis un, kā stāv rakstīts, raud. Un saka par to kādus ļoti svarīgus vārdus. Kaut arī tu zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Mēs šodien zinām, kas notika vēlāk ar Jēzu Jeruzālemē. Viņu nogalināja. Mēs zinām, kas notika ar viņu mācekļiem, tos izklīdināja, nonāvēja, un kas notika ar kristīgo draudzi, to vajāja. Vai šāds noziegums, jautājums, vai šāds noziegums šai pilsētai Jeruzālēmei un tās varenajiem pagāja no Dieva puses neievērots? Nē. Dievs to no savas puses neatstāja neievērot. Vēl vairāk. Jau šajā dienā. Pirms vēl Kristus bija iegājis Jeruzalemē. Pirms vēl viņš tika krustā sists un atstumts un nonāvēts. Mēs no pestītāja vārdiem, kas caur asarām tiek teikti, mēs dzirdam spriedumu, kas nāks par šo pilsētu pēc 40 gadiem. Par to, ko viņa izdarīs, ko viņa vēl nav izdarījusi. No Jēzus lūpām mēs dzirdam smagu spriedumu šai pilsētai un visiem tās iedzīvotājiem vēl pirms noziegums tika pastrādāts, pirms Kristus nogalināts, pirms vēl mācekļi pameta šo pilsētu, pirms Hērods mazgā rokas nevainībā un tā tālāk, viņi jau saņem caur asarām šo spriedumu. Šī pilsēta un tās ļaudis, kaut arī tu šodien zinātu, kaut jūs zinātu, kas jums pie miera vajadzīgs, bet vēl tas ir apslēpts jūsu acī. Tas laiks, kad Kristus stāv Jeruzalemes pievārtē, cilvēki dzīvoja tajā laikā mierā un drošībā šajā pilsētā. Vismaz viņi tā domāja un ticēja. Jūdi bija un palika pavisam, nu, sturgalvīgi, būdami pārliecināti, ka viņi paliks dzīvot šajā pilsētā mūžīgi. Viņi jutās pavisam droši un uzskatīja, ka Dievs viņus nekad nepametīs un neļaus nopostīt šo pilsētu. Kad romieši toreiz aplūkojot Jeruzalemi, viņi secināja un teica, ka tā ir principā neieņemam pilsētu. Un tā arī jūdi domāja, ka šis viņu miers būs mūžīgs. Tomēr stāv viens pavisam neievērojams pelēks, kā viņi domā cilvēciņš viņu pievērtē un saka, akmens uz akmens nepaliks. Viņi tie cilvēki domā mēram tā, mums ir šis templis, tajā mājo mūsu dievs, mūsu pilsēta ir neieņemama, Tāpat mums ir vareni un labi cilvēki, mums ir nauda, manta pietiek, mēs dzīvosim šeit ar vienu drošībā. Taču Jēzum bija cits vērtējums šeit cilvēka drošībai. Kristus raud par šo pilsētu, bet viņi priecājas pagaidā. Viņš raud to žēlojot un projām mīlot, jo viņam tā ir dārga. Tāpat kā viņam ir dārgs jebkurš grēcinieks, kas neatgriežas no saviem grēkiem. Bet tas, ievērojot, viņa neaptur izteikt spriedumu. To spriedumu, kas pienāksies šai augstajai pilsētai, un to spriedumu, kas pienāks ikvienam grēciniekam, kas neatgriežas no saviem grēkiem, kas neapzinās savu pestītāju piešķirto apžēlošanās laiku. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki ap tevi cels nocietinājumus, tevi ielenks un no visām pusēm spaidīs, Tie tevi nopostīs līdz pamatiem un tavus bērnus, neatstādami no tevis akmeni uz akmens. Tāpēc, ka tu neesi atzinusi savu apžēlošanās laiku, apžēlošanās laiks, Jēzus nāk pie jūdiem, viņš ir šī apžēlošanais. Viņš nāk kā glābējs no grēka un no nāves. Viņš sevi nosauc par to, kurš nāk pie šīs drošās, pie šīs mierīgās un arī pie svētās pilsētas kā pati apžēlošanās. Apžēlošanās, kas vēlāk tiek atstumta, kas tiek mēģināta arī nogalināt. Un tāpēc par šo atstumšanu, par savu apžēlošanās laiku neapzināšanos Jeruzalemē, viņš nāk vienlaicīgi arī kā tiesnesis, kā prokurors, kā soģis ar spriedumu, kas ir asuma precīzi, tu neesi mani atzinusi, tu mirsi. Lai apmēram saprastu kādu postu Kristus šeit, par kādu postu šeit Kristus runāja, par šo Jeruzalemes nopostīšanu, kas vēlāk sekoja kā Dieva sots, var izlasīt arī citos avotos, un Luters par šo nopostīšanu rakstīja sekojošo, es citēju, tāds pagaršs citāts. Un Dievs visu, Kārtoja tieši tā, kā pilsēta tiktu aplenga lieldienu laikā. Kad Jeruzalemē bija pulcējušies jūdi no visām zemēm, un, kā Jāzeps raksta, pilsētā to laik atradās apmēram 30 reiz 100 tūkstošu vīru. Tas ir milzīgs ļaužu pulks un pilnīgi pietiktu, ja viņa būtu bijusi tikai 100 tūkstošu vīru pilna. Dievs tomēr bija nolēmis sakausēt un sakautos visus kopā vienā lielā pikā. Turpretī apustuļi tajā laikā un kristieši bija izvesti no Jeruzalemes padzīti un izkliedēti Herodes zemēs, Samarijā, Galilējā un pagānu vidū. Tā Dievs bija izsijājis graudus un sabēris pelavas vienā kaudzē. Bet pilsētā bija palicis tik daudz ļaužu, ka tie būtu varējuši izēst tukšu visu ķēniņu valsti, kuru nu vēl pilsētu. Pilsēta tika aplēmta. Un aplēmtajā pilsētā viņus piemeklēja tāds posts un bats, ka tiem drīz vien vairs nebija gluži nekā un vajadzēja ēst savu stopu stīgas, kurpju siksnas un visbeidzot, kāda sieva izmisumā nonāvēja savu bērnu, taču kara pulki viņai to atņēma no tālienes sajutuši ceptas gaļas smaržu. Šai laikā pat baloža mēsli tika uzskatīta par gardu ēdienu un maksāja bargu naudu. Īsi sakot, par Jeruzālemi nāca tāds posts un asins izliešana, ka pat akmens to redzot būtu iežēlojies. Un neviens nebūtu spējis noticēt, ka Dievs varētu tik ļoti dusmoties un tik briesmīgi mocīt savu tautu. Namos un ielās gulēja badā miruši cilvēki, un tomēr jūdi joprojām gluži neprātīgi tie lielījās ar Dievu un negribēja padoties, līdz ķeizars ar varu piespied viņus to darīt. Redzēdami, ka ilgāk nebūs iespējams pilsētu noturēt jūdi, beidzot padevās. Bet, kad daži no jūdiem izrādījās tik viltīgi, ka viņi norīja savu naudu, lai neviens no viņiem to neatņemtu, karapulki nodomāja, ka varbūt visi jūdi rīkojušies tāpat, tādēļ viņi uzšķērda vēdarus kādiem tūkstoši jūdiem meklēdami pie viņiem naudu. Nu izcēlās tāda slepkavošana, ka arī pagānu sirds iežēlojās un ķeizars pavēlēja turpmāk vairs jūdus tā nemocīt un neslepkavot, bet saņemt gūstā un tos pārdot. Jūdi bija tik lēti, ka par vienu grasi varēja nopirkt veselus 30. Tā viņi tika izkaisīti pa visu pasauli un uzskatīti par pašu necienīgāko tautu virs zemes. Tā, ka vēl šodien, toreiz Lutera laikā, jūdu tauta tiek nicināta un joprojām ir izklīdināta. Tā vairs nav ne savu pilsētu, ne zemes. Jūdi nespēja atkal sanākt kopā tā, ka viņiem arī neizdodas atjaunot ne savu pilsētu, ne ķēniņu valsti, lai gan viņi domā, ka to varēs izdarīt. Tā Dievs ir atriebies par Kristus un visu praviešu nāvi. Tā viņš ir atlīdzinājis jūdiem par to, ka viņi nav atzinuši savu apžēlošanās laiku. Citāti beigas. Tā nu redzam, ka šī, ka arī mums šodien šie vārdi un šī evaņģēlija vieta ir tomēr ir kā pamācība un ir ko mācīt. Jo šis pestītāja brīdinājums attiecas arī uz mums. Ne tikai uz tiem, kas esam šajā namā, bet uz visiem cilvēkiem, uz visiem, tautu, valsti, visiem. Šie vārdi nav nekādi muļķības, ko pestītājs saka. Jeruzālamē to viņš saka arī šodien visiem cilvēkiem. Tie nav novecojuši un tie nav arī no daudzajām ziņām vai informācijas, kas apkārt mums ir, ko šo dzirdām šodien no radio avīzēm vai sakām viens otram, tie nav viena no vairākām ziņām. Nē. Jo šis ir Dieva vārds. Pestītājs to saka. Tas ir svētais vārds, kas ir dots mums kā orientieris katru stundu, katru dienu, visu mūžu. Un tā ir iespēja. Tā ir vispārēja patiesībā patiesība un vienlaicīgi šī laika nelaime. Kad visi cilvēki dzīvo patiesībā ar citiem mērķiem, ka cilvēki vairums staigā pa citiem ceļiem, nevis tur, kur Kristus viņus aicina. Un viņš stāv šīs neticīgās pasaules, šīs bezdīvīgās pasaules priekšā un raud un saka, kā tu zināt, kas tev pie miera vajadzīgs. Viņš jau nesaka to tiem, kas ir nobēdājušies, izsaukuši. Viņš jau saka tiem, kas ir pārāk droši. Tie, kas dzīvo domā, ka viņi dzīvo drošībā, mierā. Tie nav nekādi jokšie vārdi. Tas reāls un īsts brīdinājums ikvienam, kas neievēro Dievu. Kā cilvēki šodien dzīvo? No svētdienas līdz svētdienai, no algas līdz algai, no svētkiem līdz svētkiem, no viena mērķa līdz otram, tā lēkojot savā dzīvē kā purvā no viena cīņa uz otra, tad uz trešo, tad uz ceturto, tad uz piekto, tad babāc. Negaidot iegāžu sakacījumu, gals klāt kā par pārsteigumu, kā par nelaimi tas kungs klāt un dzīve beigusies. Ehi, nesanāca. Kristus mums māca, ka mūsu dzīve ir iziešana pretim Dievam. Ka tā ir gatavošanās nāvei. Tā ir gatavošanās nākamajai, kas sekos. Savulaik Viktors Igo par savu dzīves mērķi un nāves stundu rakstīja tā. Beidzot es savu kungu redzēšu. O, kas pastarpīja. Nevis beidzot svētdienu klāt. Beidzot svēt, beidzot augstdien. Beidzot es savu kungu redzēšu. Šodien mums ir Dievs devis miera laiks, kurā baznīcē ir savu vietu un līdz ar to arī evaņģēlis tiek sludināts. Un katram ir iespēja no Dieva saņemt viņa žēlastību, viņa labvēlību un svētību. Dievs pagaidām mūs nespiež ar varu klausīties savu vārdu, kaut gan viņš to varētu. Savu laiku viņš ir darījis to mūsu tautai, kad sadzina tauta baznīcās. Ir iespēja. Šodienas rakstu vietu mums atklāja kādu patiesību, ka pestītājs stāv pie mūsu durvīm. Viņš stāv pie mūsu valsts durvīm, pie mūsu tautas, pie mūsu pilsētas, pie mūsu ģimenes, pie katra cilvēka sirds durvīm. Dievs ir pacietīgs. Un kādu laiku tikai noraugās visā, ko mēs darām. Viņš tātad dod žēlastības laiku. Kad tiek sludināts viņa evaņģēlijs, ka viņa mācītājs sludina Dievu vārdu, tā spēku, gaismu, svētumu. Jo Dievu vārds ir tik liels un tik liels dārgums, ka cilvēku prāts to nemaz nespēja aptvert visu. Dievs savu evaņģēliju vērtē ļoti augstu, un viņš arī vēlas, lai mēs tāpat darām, ka labprāt to klausāmies, mācāmies un pēc tā arī dzīvojam. Cilvēki, kas neievēro Dievu, spļauj virsū Kristam, Bet Dievs taču tik daudz atdeva dēļ cilvēkiem. Savu vienīgo dēlu viņš sūtīja pie krusta, lai tas mirst viņa labā. Kāda būs viņa atbilde tiem, kas viņu pilnīgi ignorē? Viņš raud pa viņiem un saka, kaut tu zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Viņš vēlas, lai mēs paši ar prieku un mīlestību sekojam viņa vārdam, un tāpēc vismaz pagaidām nespiež to darīt ar vārdu. Viņš nāk pie mums, viņš sūta mums savu svēto garu, jo projām ir klātesoši kristībā, iesvētībā viņš ir mums, ar savu atver savas debesis ikvienam, kas tur vēlas iet. Un līdz ar saviem vārdiem viņš dod arī mums savu svētību, ne tikai garīgajā dzīvē, bet arī laicīgajā. Kad cilvēki saņem arī mieru, kas ir šodien mums mūsu zemē, Mēs saņemam maizi, mantu, bērnus un citu laicīgu prieku, ka var priecāties visu savu dzīvi. Un mēs to saucam par viņa žēlistības laiku. Bet šodienas evaņģēlijā Jēzus rāda, kas notiks ar Jeruzālemi, kas Dievu atraidīs pēc brīža. Un tas pats notiks arī, ka vienu, kurš šodien Dievu vārdu, viņa mācība norēd. Pievēršot savas domas, savas pūles un savu sirdi tikai savai izklaidē, savam priekam, savai miesai. Cilvēki domā, es sakārtošu savu laicīgo dzīvi, tad es pievērsīšos Dievam. Tad man būs vairāk laika un tā. Tā ir nepareiza aritmētika. Cilvēki rīkojas šodien tāpat kā jūdi. Viņi vairāk rūpējas un domā par saviem vēderiem nekā par Dievu. Un vairāk cenšas piepildīt savus vēderus nekā uztraucas par to vai nokļūst debesīs. Un tādēļ, ka jūdi negribēja uzņemt mūžīgo dzīvību, Dievs viņiem atņēma arī viņu vēderus. Viņi zaudēja gan miesu, gan dvēseli. Un mēs šodien neiedomājamies, ka tad, ja zaudēsim arī Dievu, mūsu vēders būs arī tukšs. Un tādēļ cilvēki šodien saņem, ko ir pelnījuši. Tie zaudē gan Dievu, gan to, kas ir, viņu, ar ko viņš ir radījis. Cilvēka dzīves sakārtošana sākās nevis ar mantu, bet sākās ar attiecību sakārtošanu ar Jēzu Kristu. Un tad Dievs pats sakārto mūsu ikdienu. Tēvreizes lūgumā pirmie trīs lūgumi ir par mūsu attiecību sakārtošanos ar Dievu. Un tikai tad, kad mēs tos esam sakārtojuši tās garīgās augšējās attiecības, mēs laižamies lejā un ar jaunu skatu, Ar jaunu pieeju mēs sākam lūgt par zemes lietām. Mūsu dienišķo mājas dod mums šodien un tā tālāk. Tikai tad, kad esam sakārtojuši savas attiecības un dzīvi ar Dievu. Atcerieties tos mierinājumu pilnos vārdus, ko Kristus saka Mateja evaņģēlija 19. Nodaļā visiem tiem, kas tomēr uzdrošinās sekot Dievam, uzlūkojot viņu kā pirmo savā dzīvē. Visiem tiem, kas tic un cer un paļaujās. Viņš saka Mateja evaņģēlijā rakstīts, Un kas atstājis mājas, vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrumus, mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Ja es ko zaudēšu, ja savu, sekojot Kristum, dzīvošu kā Dievs vēlas, man viņš dos tā vietā citu. Vai tā ir māja, vai tie cilvēki, vai kas cits. Plus, es vēl iegūšu dzīvību pēc nāks. Šeit Dievs māca rīkoties pareizi. Izvēlēties gudri dzīves prioritāti. Un tie, kuri tic Dievam, droši, lai paļaujas uz viņu. Un atstāja visu savu dzīvi viņa rokās sacīdami. Lai viņš ir tas, kurš rīkojas ar manu dzīvi. Es nevēlos būt kungs savai dzīvei, savai karjerai, saviem gadiem. Dievs man ir devis dzīvokli vai māju, auto, sievu, bērnus, un es pats to vispār nemaz nebūtu spējis iegūt, ja viņš man to nedod. Un ja reiz viņš man to ir devis, man ir jātic, ka viņš to arī uzturēs. Kā tautā saka, Dievs dod bērniņu, Dievs dod krekliņu. Ja Dievs grib, lai es šeit dzīvoju, tad es dzīvošu. Ja viņš vēlas, lai es mirstu, tad es arī došos uz mūžības mājokļiem, kas man ir sagatavot un apsolīt, paklausot viņa vārdam. Galvenais, lai es esmu tur, kur ir mans Dievs, savādāk bez viņa, es pazaudēšu arī to, kas man ir. Ne tikai manta, bet arī mūžīgo dzīvošanu. Un padomājiet par tiem cilvēkiem, vai tie nav lieli Dieva zaimotāji un lubraki, kas spļauj Dievam acīs lietodami gan viņa laicīgos labumus un savu paļaušanos liek tikai uz naudu. Tas pirmkārt ir neloģiski, otrāk bīstam. Bet svēto evaņģēlī viņi neklausās, tas viņiem ir gārlaicīgs, tas nav interesants, kā atpūti svētdienā viņiem labāki fórumu sinemā kārtējās jaunā filma, jūras krastā izgulēšanās vai kā citā pasaules piedāvāta izklaida Dieva vietā. Dievs visu paciestu cilvēku dzīvē, te jebkuru grēku, bet ja evaņģēliem tiek spļauts virsū. Ja cilvēkam ir vienalga, Kristus, ja tas ir kā pīlai ūdens, kā zirņi pret sienu, tad sots un posts šī cilvēka dzīve nekavēsies. Viņš varbūt aizkavēsies, bet viņš nekavēsies. Un varbūt tas nāks arī par visu tautu, varbūt arī par valsti. Ja arī tas kavēs, tomēr tas kādreiz nāks. Un tāpēc šodien Kristus aiz lielās mīlestības, Un ar asarām acīs, nevis dusmīgs, ar asarām acīs uzrunā arī mūs, visus cilvēkus brīdinādams atzīt viņa lielo nopelnu, kas ir paveikts pie krusta, lai arī par mums nenāktu tā nelaime un spriedums, kas noteikti piemeklēs visus, kur uzņem viņa evaņģēliju. Dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības, tad pārējās lietas jums tiks piemestas. Āmeni.